vismaz šajā vilnī. Bet tiem, kuriem gribās šādu mūziku, droši var sekot man SoundCloudā DJs Uguru. Tur būs pieejam arī miksi un raidījuma ieraksti. Tā kā patīkamu jums lidojumu. Patīkamu lidojumu un labu jumtrāvi.
Sunny.
vakar tiem, kas tiko uz Viļņa 107,9. Vai nu internetā. Sveiciens, labvakar. Saldus radio ēterā pēdējo reizi raidījums meditatīvie ritmi. Kopā ar jums uguru. Vienkārši plūstam un lidojam. 22 un 18 minūtes. Skaindarbs mūsu sagā. Kad biju Marakešā, bija iespēja dzirdēt šo skaisto instrumentu dzīvā izpildījumā un viņu paturēt un ar viņu paspēlēties. Tiešām ļoti skaists. Salds radio ēterā raidījums meditatīvie ritmi tiem, kuri kuģī tikko iegāpuši. Turpinam lidot un kustināties.
Thank you.
Dārps Mantis. 22 un 35. Tiem, kuri tikko pieslēgušies. Sveiki, labvakar. Sauc radio ēterā raidījums meditatīvie ritmi. Kopā ar jums Ugru. Ar tādu pašu lidojumu arī turpinām. Sveiki uz borta!
करुणा करलिंग
laiks 23:01 minūte. Ko vēl var 59 minūtes baudīt 26. jūniju. Bijusi skaista diena. Pēdējā radio darba dienā. Palidosim.
Don't be afraid.
Laiks 23 un 20 minūtes. Kā pēdējais meditatīvo ritmu skaņdarbs ar nosaukumu You. Jeb tu. Paldies tev, ka klausījies. Paldies tiem, kuri rakstīja. Nekas jau nebeidzās, journeys turpinās. Kas zina, tiekamies citā Vilnī vai citā pasākumā. Lai mierīgs prāts.